ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ሙዴ ኩደላማ ባረኩም አለማ ፍ ኩዳፉር አከሞንታን ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ራዲዮ ኒድሬ ሸገርራ ኡዱከኛ ክብጣ ተገልገላ ኢስነገችፍና ወሬገምኒ ኡማኒ ኦሮሞ ከፈላጅሩ አከ ዳጋሙፍ ጀርሚያሌ ሲያሳ ኦሮሞ ቆደ ጉዳ ቀቦጀ ደመ ተርገጎኒ ኦሮሞ ሚዲያሌ ሐዋሱማ ፈየደመን ኦዴፈን ወን ተብሳሳን ኡማቲቻ አከ ሂሚኔፍ ዱርሰኒ ሁበቹ ቀቦን ዳማመ ajjecha sukanessa nakamtetti waranni biltiginna rawate addi bilisumma oromo balalepateera kunnen ijowan odu kenya rati odu walin angurmecha gamachuti amma odu tokko tokko nan sinittima ወሬገምኒ ኡማኒ ኦሮሞ ባሳጅሩ ዳጌቲ አካርገቱፍ ቆኒ ጃርሚያሌ ሲያሳ ኦሮሞ ቀበን ጉዳታውን ይብሰመይ አባንያቱ ኦላና ማብርመታ አኩማ ጀደሙ አርሰዋን ኡማኒ ኦሮሞ ከፈላቱሬፊ ከፈላጅሩት ጥሙራ ጎቹፊ ሐዋሳ አዱኛቲ በክሱ ፉንዳ ኦል ጃርሚያሌ ሲያሳ ኦሮሞ ራ ሆጂ ኦላናን አካ ኤገሙ ቄሮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪብ ያደቆደ ይብሰይ
ታብሊ ገራገራ ኪሰቲ አካታ ሰምኩን አጋሙ ደንደው ወንጎዱ ያርሚያው ፈና በሲያሳ ደቹ ስፔሻሊ ወሬኒ ኡማኒ ኦሮሞ ይተበቱ ኢባ አጃይባ ጎቹ ቀቦቹ ኡማቲች ዱአ ገዲ ተንቱን ጅሩአንቴ ዱአ ጅራ ሲዳማ ጅራ ሳማማ ጅራ ታምኒ ወሬጋ መነከፈንቺ ሳጀዴ ዮፍኩሰቲ አይ ሲያሳ ናርካ ባደጀዴ ዮፍኩሰቲ ኡማተ ከናብዮ ሚካንቺቾሜ ዮሚካኒ ሀገት ማትቺቾሜ ቀሳው
ወሬገምኒ ኡማኒ ኦሮሞ ባሳጅሩ ካየሮ ከሙ ጫላ ደበላ ዱፉ ቀሮን ኩንብሴ አርሳን ካና ጫላ ከፈለሙዋን ንጅረ ጃርሚያለ ሲያሳ ኦሮሞ ቀብሶ ሀቃ ጋገሰን ቀብሶ ሰብቻ ተፍታፊ ተርሲሞን አከሱማስ ኩታኖ ሆገኑ አካ ገባን ዳማ
ጃርሚያለ ሲያሳ ኡማኒ ኦሮሞ ላማኒ ቀባጄ አብደቱ ኬሳ ይሮ ረኮ ኬሳ ኡማኒ ኦሮሞ ገለካና ወሬገመቱ ባይታ ጀረኒ ጫልስ ሮ ባይ ጣቦሊንኬ ማይኒ ወሬገምኒ ቦሁኝ ኢስኔ ኡማኒ ሰብቺ ወሬገመ ከፈሉን ኢስኔ ጃርሚያሳ አብደቴ ጎርቦሩ ነጨሲ ሰዴጋ ጅቹ
ረኮ ሲያሳ ቢየቲ ከሰት ጅሩ ወርቀበተ ሃሊ ሆገንስ ሲያሳ ኦሮሞ ብሊሳ ሶቾው ደባሞስ ብሊሱማን ብሊሳ ዋኒ ዳርገምኔ ኡማኒ ረኮ ኢሰራ ገሃጅሩ አከው ፍራ ኢትሶፍ ቀብሶ ኡማታ ሰርናን ሆገኑ አከ ቀበን ሂማ
ሀጉ ፊዲ ረኮ ከሰ ሆጅራ አታን ታምኒ ገዲ በየ የሮዳን ሙደሚ ዱአው ኡማኒ ኦሮሞ ረቲ ጋጅሩ ሚዲያ ለ አዱኛቲ አባታ ገራገራቲፍ ገባሱ ቀባ ኢዳ ኡማታ ኦሮሞ ረቲ ጎቻጅሩ ኢትሰባሱ ቀባ ኢባጎቹ ቀባ ካናም ቦደ ኡማኒ ኦሮሞ አካዳቲ ኦፊቲ ነምኒ መነሳት ዱአጅሩ ኩኒ ኦፊቲ ሲየቹኒ ያክታሚቲ ቹለ
ቀብሶ ኡማኒ ኦሮሞ ጎቻጅሩ ካና አዱኛ ፍብሱ ከሰቲ ሾር ሚዲያ ለ ኦሮሞ ኦላና ተው ከያዳቺ ሰቀረን ኩን ኡማኒ ስወልደገፈቴ ተኩማዳ ስርነ አባ እረ ኦፍራኩ ፍሶፍ ድርቀማ አከቀቡዳማ
ወሬነ ከሚዲያኒ ኦሮሞ ከበጀቀብልለ ስሪት ኡዲፈኖ ሃራቲን ኡዲፈኖ አደዳቲ ተውቀባ ኡማኒ ኦሮሞሲ የሮካነቲ ፈፈጨው ዞን ተይኒ ከየሰ ከየሰ መታወል ወልክደኒ ቀብሶ አዲንስ ፈሙ ቀቡጫለት ኢቡ ቀቡ ተንሆ ኢንታሊራኒ አመት ወሬ ገመከፈለ እንዲፈኖ ከየና ማብደባት ሜክሊና
ወቢዋ ቆቱ ገባሴ ሚዲያሌ ናዋሱማ ሃላ ጅሩፊ ጅረኛ ደላና ማራቲ ዲባ ኦላና ወይታ ኡማ ጅራን ካናቲ ደርጋጎኒ ኦሮሞ ሚዲያሌ ኩኒኒ ንምባን ኦሎላ ሞቱማን ብልጥግና እቲ የሮ ቢታቾፍ ካለቀ አፈርሱራ ረኮሌፊ ግድራ ኡማተ ኦሮሞ ከሰቲ አርጋሙ ሐዋሳ አዱኛ ብራንጋ ውረቲ ሆጀቹ አከቀባን ቄሮን ኦሮሞ ቶኩ ሁበቺሴ ቄሮን ኩን አከጀዱቲ ሞቱማን ብልጥግና ትበነ ሆጋንቶ ተቀብሶ ኦሮሞ ማነኒዳ አዳ አዳ ሂኩን መሪቢ ያለሳ አከጋገሱፊ ረኮ ሲያሳ ቢያቲ ሙደተ ፍርማታ አከበርባዱ ሚዲያሌ ሐዋሱማቲን ኦሎላ አፈርሱን ኡማተ ቡርጃጂፍ ካንሳት ለዮተው ደርጋጎኒ ኦሮሞ ሚዲያሌ ሐዋሱማ ረቲ ደመቀናን ፈየደማን ኦዴፈኖ ወንቶረ ሚዲያ ሐዋሰራ ናናን መጣንሱን ድራ መደ ፋይዳፊ ሚዳ ኦዴፈኖ ሱን ኡማተ ኦሮሞ ረንጋው ኢላቸ ከሰጋቹ ቀበንጀዴራ
ባንቀርፎ ቀረቶ ammoo social media kanaan isaanii fayyadamuu qaban sirriitti itti adamuu qaba. Informeeshiniin hin taa'e tokko namni gatii ishee wal burgaajessuu danda'a. Maddi oduu kanaa eessa ka jedhu sirriitti gochuun barbaachisaadha. Yeroo mara walirraa fuudhanii afarsuu qofa miti. Akkuma san immoo wanni dhugaa jira eenyutti dhugaa barreessa eenyutti dhara barreessa ka jedhu laallatuun itti yaaduun dura barreessanii waan tokko maxxansuun dura ammoo eenyu miidhaa eenyu fayyada waan kana wanni kun Oromoo fayyadamuu hin fayyadu sirriitti itti yaaduu qaba.
Dargaggoonni Oromoo miidiyaalee hawaasummaatti dhimma ba'an dhimmoota uummata Oromootiif dursa kennuu malchiisaa ta'uu kan eeru qeerroon kun yeroo kanatti hidhaa fi ajjechaa jumlaa guutuu Oromiyaa keessatti mootummaan bilxiginnaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru qorachuun hawaasa idil-addunyaa biraan ga'uudhaan hojii dippiloomaasii jabaa hojjechuu danda'utu irra jiraata jedheera.
Fayyadamni keenya kan oolu qofa ammatti dhimmoota keenya qofa gubbachuudhaaf ta'u gammachuudhaanti qofa osoo hin ta'in hidhaa Oromiyaa keessatti Finfinnee fi naannoo Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo guyyaa irraa hamma haramanii mana hidhaa dhugamaa jiran dhimma isaanii dubbachuu kan guyyaa irraa ajjeefamaa jiran waa'ee isaanii dubbachuudha ajandaa keenya qofa. Duulli kun dhimma uummata Oromootiis haqa warra miidhamtootaa falmuudhaas dippiloomaasiidhaas addunyaatti illee miidhaa keenya beeksifachuudha.
Mootummaan bilxiginnaa hooggantoota siyaasaa Oromoo hiikuuf qophiirra jiraachuusaa karaa toora miidiyaalee hawaasummaa ololaa jiraachuun dhugaa qabatamaa ta'e akka hin mul'isne dubbachuun kun otuma dhugaa ta'eeyyuu haalli nageenya hooggantoota Oromoo kan armaan duraa caalaa yaaddessaa ta'uu kan eere qeerroon biraa. Olola mootummaan bilxiginnaa hooggantoota siyaasaa Oromoo hiikuuf qophiirratti akka argamu habartullee dammaqinaan fi ija shakkiin ilaaluu akka qabu hubachiiseera. Mariin biyyaalessaa qaamolee hidhatanii mirgaa fi dantaa uummata isaaniif lolaa jiran dhiibee namoota qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turan dabaan hidhee hidhaarraa hiikuun maricha irratti hirmaachisuun rakkoo siyaasaa biyyattii mudateef furmaata akka hin taanes dubbateera.
Diinaa sadii qaba uummanni Oromoo yeroo kanatti. Diitiin diinaa jalannatiin Eertiraa irra Finfinnee keessa guuteera. Kunis diina warri nafxanyaa kun diina. Diina sadii eeggataa maqaan saawwata Oromoo gaafa achii gadi ba'an. Kanaafu diina sadan kana keessa ammoo uummanni Oromoo haala ittiin eegumsi cimaan godhamuufi qabu. Eegumsi kana duraa caalaa amma barbaada.
Yoo kan marii barbaadnu warreen lafa waliin mari'achuudha. Kanaan ala isaanii keetiin isaanii waliin marii godhee marii garaa isaanii qofaan rakkoo fura wanti jedhuu abjuudhaaf guyyaati.
Liiban jaarsotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun ajjechaa suukaneessaa lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti waraanni mootummaa bilxiginnaa dargaggoota Oromoo irratti raawwate addi bilisummaa Oromoo balaaleffate. Addi bilisummaa Oromoo ibsa muddee 10 bara 2014 baaseen ajjechaa suukaneessaa guyyaa saafadaan lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti dargaggoota Oromoo 4 irratti raawwate akka balaaleffatu ibse. Mootummaan paartii bilxiginnaa uummata Oromoo sodaachisee qabsoo sabichi bilisummaa fi dimokiraasiif gaggeessaa jiru boodatti deebisuuf dargaggoota Oromoo jajjaboo adamsee ajjeesuu itti fufee jiraachuu ibseera. Itti fufuunis mootummaan paartii bilxiginnaa abjuusaa qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuuf qabu milkeeffachuuf jecha gocha suukaneessaa dhala namaatiif hin malle uummata Oromoo irratti raawwachuu daran jabeessee itti fufuu eere. Bilxiginnaan hundeeffama isaarraa kaasee sirna miliilik lammaffaa deebisee dhaabuuf akka ijaarame addi bilisummaa Oromoo mul'iseera. Dargaggoonni, gaggeessitoonni siyaasaa, hayyoonni, abbootiin qabeenyaa fi jaarsoliin Oromoo kutaalee Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti ajjeefamaa jiraachuu kan ibse addi bilisummaa Oromoo. Ajjechaan godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti muddee 9 bara 2014 dargaggoota Oromoo 4 Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ijjiguu, Amaanuu Habtaamuu fi Zaakkir yookiin Sanyii Ittaanaa irratti raawwatame gocha dugugaa sanyii malaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ta'uu hubachiise. Haaluma walfakkaatuun uummata Oromoo Walloo irratti ajjechaan jumlaa mootummaa bilxiginnaatiin raawwatamaa jiraachuu ibse. Tibba kana qofa ilmaan Oromoo Walloo lakkoofsaan 47 ta'an ajjeefamanii bakka tokkotti awwaalamuu eereera. Ajjechaan suukkaneessaan kun mootummaa aangoorra jiruun uummata Oromoo irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, gocha sarbiinsa mirgoota dhala namaa fi dhugugaa sanyii Abiy Ahmed uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru hawaasni addunyaa akka hordofuuf dhaameera. Dhumarrattis mootummoota gamtoomanitti kaawunsiliin mirgoota namoomaa hatattamaan tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun itti gaafatamummaa isaa akka bahu gaafanna jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksiseera. Kan qindeesse Wabii Waaqooti. Hidhattoonni Tigraay bakkeewwan Tigraayin ala to'atanii jiran irraa gadhiisanii akka ba'aniif Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ajajuun dhagahame. Lola kaaba biyyattiitti hidhattoota bilxiginnaa fi hidhattoota Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture mariin xumura itti gochuuf bifa fakkaatuun hidhattoonni Tigraay bakkeewwan daangaa naannoo Tigraayin alatti to'atanii turan gadhiisanii akka ba'aniif murtoo kennuun dhagahame. Dura ta'an adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessan. Murtiin kun hatattamaan hojiitti akka hiikamuuf ajajuu ibsee jira. Dr. Dabratsiyoon xalayaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeresiif barreesse kana keessatti walitti bu'iinsa biyyattii keessatti waggaa tokko oliif itti fufee jiru kanaaf waraanni furmaata fiduu akka hin dandeenye eeruun hidhattoonni Tigraay bakkeewwan daangaa naannoo Tigraayin ala to'atanii turan gadhiisanii akka ba'an ajajuu ibseera. dimma kana wal qabate gama motummaatin deebin kenname jiraachuu baatullee deeta ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Redwaan Huseen ammoo motummaan dhimmoota keessoo biyyattii mariidhaan furuuf yeroo dhiyootti marii biyyaalessaa hunda hirmaachise akka gaggeessuu marsariitiin odeeffannoo aanaa duuluu gabaaseera. Motummaan Itoophiyaa jalqabarratti marii biyyaalessaa gaggeessuuf karoora qabaachuu himaa turullee mariin biyyaalessaa motummaan gaggeessuuf adeemu immoo qaamolee qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran akka hin hirmaachifne himamaa turuunsaatiin biltiginnaan rakkoo siyaasaa Itoophiyaa bu'uurarraa furuuf fedhii dhabuudhaan qeeqamaa turuunsaan yaadatama. Liiban jaarsootu qindeesse. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan dhaabbata Chaayinaa diroonii oomishuu DJI fi dhaabbilee biraa torbarra qoqqobbii kaa'uu beeksifte. Gabaasa Liiban jaarsoo qindeecha iftuu galataa akka ittaanutti isinitti himti.
Ministeerri maallaqaa Ameerikaa muslimoota Uyghur Chaayinaa keessa jiraatan ittiin to'achuuf dhimma itti bahamaa jechuun dhaabbata Chaayinaa xiyyaara nammaleeyyii oomishu DJI dabalatee dhaabbilee Chaayinaa torba tarree dhorkaa investimentii irra kaa'uun lammiileen Ameerikaa dhaabbilee kanneen irraa akka hin binnee fi ittiin gurgurreef ajajjee jirti. Akka ragaaleen industirii diroonii agarsiisanitti dhaabbanni Chaayinaa diroonii oomishu kun bara darbe gabaa Ameerikaa keessa harka 80 gahee qabaachuu kan ibsu yoo ta'u poolisii magaalaa New York dabalatee ejensiiwwan nageenyaa hawaasa Ameerikaa 900 ol ta'aniif tajaajilli paarkii biyyaalessaa ibidda bosonaa Kaaliforniyaa keessaa ittisuuf diroonii oomisha dhaabbata Chaayinaa DJI itti fayyadamaa akka jiran gabaaseera. Biyyoonni lola Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti gamaa fi gamana dhaabbachuun dhimma Itoophiyaa irratti ejjennoowwan adda addaa qabaachuun waraanicha ammeessaa jiran Chaayinaa fi Ameerikaan wal gaarreffachuu erga jalqabanii oolanii kan bubbulan yoo ta'u qoqqobbii Ameerikaan bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp dhaabbata teeknoolojii teleekoomii guddichaa Chaayinaa Huawei irra keessee turte ammas dhorkaadhuma jala jiraachuu kan gabaase Reuters. Bulchiinsi Joo Baayden dhaabbata Chaayinaa Korporeeshinii Idil Addunyaa oomisha samii kondaaktar irra dhorkaawwan dabalataa kaa'uuf akka jiru gabaasee jira.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Sen maljet. Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota gara garaa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan waan isaaniif dhugaa ta'e waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu?
Hordoftoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Sagantaa isin maal jettu har'aatiin dhimma sarbama mirgoota namoomaa mootummaan bilxiginnaa itti jiru irratti xiyyeeffanna. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii murtii manni marii nageenyaa dabarsee bu'uureffachuun ilaallee yaadawwan isin dhaggeeffattoonnii fi hirmaattoonni nuuf qooddan qindeessinee deebisnee gurra isin buusna. Manni maree nageenyaa kun sarbamiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameef qaamni walabaa akka qoratuuf waltajjii jimaata darbe mudda 8/2014 gaggeesseen murtee dabarseera. Akka dhaga'ametti qorannichi gochaawwan dabaa Tigraayitti raawwataman giddugaleessa godhata jedhameera. Maaliif dhimmichi Oromoo fi Oromiyaa giddugaleessa taasifachuu dhiise laata? Dhumaatii ilmaan Oromootu hin dhaga'amne moo beekuma xiyyeeffannoo lagame laata? Dhimmoota kunneenii fi kanneen biroo haqni Oromoo hanga yoonaatti ittiin ukkaanfamaa jiru irratti gaaffiiwwan hedduu ka'uu danda'u? Isin maal jettu?
Laallaa dhugaa sitti himaa, laallaa jamaa rafakkaatu,
Barat ufa darba mirgota saa kabachi fachuf kapso ummanni oromo gagge saa turefi waregamni inni kaffala jirufuula addunya jala maalif akkad okati. Ajjecha sukkanne saa unfaafi jumlaan ummat oromo ratti raawwatama turefi ammalle raawwatama jirurratti dhaablefi hawaasni addunya gurguddon maalif akkad iyeffanno dhowwatan. Gara fuula duraatti dhimmi oromo iyeffanna akka argatuuf maaltu godhamu akka qabuufi eenyu maal gochuu akka qabu. Walumaa galatti qaabu siyaasaa mooraa qabsoo oromo keessatti uumame akka cufamuufi rakkoon ummata oromoofi hormaaf akka ta'u qabutti akka ibsamuuf maal gochuun akka barbaachisurratti mooraa qabsoo Oromo keessatti hayyuu fi barsiisaa yuunivarsiitii tokko dhimma kanarratti yaadanuuf qoodan isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantichaatti nu waliin yoo turtan hubannoo gaarii argattu jennee abdanna. Nu waliin tura.
Sirni dhufaa darbaan biyya kanaa qabsoo Oromoo busheessuu akka Oromoon hirkattummaa jala deemu qaama biraa irratti qabsoo isaa akka hirkisu gochuu maqaa balleessi akkasiitiin deema. Kaleessa Dhingaddarraa abbootiin keenya jajjaboonni kaleessa ofirratti hirkatanii yeroo qabsoo Oromoo bilisummaa Oromootiin gad bayan waan jajjaboo sirnoota dhufaa darbaa biyya kanaa saalfachiisan godhaniiru. Achii as garuu kaataa biyyi tun hin baay'irri tun itti ijaaramtee agarsiisu abbaa biraa waliin tumsa uumachuu waan fakkaatu wayii Itoophiyaa dimokiraatessuu jala deemuudhaan waan goone keessatti dogongoroota uumnetu jira. Dogongorri suni ofirratti hirkachuu caalaa nama biraa eeggachuu waan keenyaaf nama biraa eeggachuu gooneenu. Isa eeyyamuu kennatu harka caalaa alagaanis akka nuufiin kennaa waa godhachuu hin dandeenyetti nu laale. Hayyoota Oromooti namni adii jettu waa'ee lola kaabaa irratti yeroo isaa guba. Humna isaa gufa, beekumsa isaa gufa, qabeenyii fi dandeettiin ilmaan Oromoo waan Oromootti ooluu qabu waan lola kaaba biyyattiitti ta'u dantaa aangoo siyaasaatii fi lafa babal'ina fannaa humnoonni warra Amaaraa gaggeessaniif godhan isa gabaasutti gadi ta'an isa waan godhame waan godhaa jiru waan godhamaa jiru dhageessifate faana daaqa. Addunyaan kun mootummaan kun ka Oromooti haa obsinuu fi yaada jedhu qabaachaa ture. Addunyaanis ilaalcha kana qabdi. Ilaalcha kana addunyaa keessaa baasuun yeroo nutti fudhata. Mootummichi nuu kan Oromooti maaltu waan isaan Oromoon akkas ta'aa jiraa isaan dhageessisaniif nuti yookaan irra caalatti harka keennaan waan keenya dhageessisuu irratti hin jiru kaambaa gabaasaa oolla. Kanaaf du'aa qaama godhannee abbaan dhufiin iyyanne ollaam yookaan immoo addunyaan maaliif nuyi namni silaa har'a waan Oromoo kana karaa qabsiisuu qabu karaa deemsisuu qabu waan biraa odeessa. Addunyaan maaliif nu quuqamti? Kanaaf addunyaan abbaa jabaate faana jirti. Abbaa iyyate faana jirti. Argiteerta yoo ta'e Somaaleen maal gooti? Namni kudhanii yoo du'e nama kuma tokkotu nama dhibba tokkotu na yalaa du'e jettee ijoollee isaanii karaa Aljaziiraa fi BBC keessaa qabaniiti addunyaatti iyyattee sagalee isaanii dhageessifatti. Akkasuma warri kaabaas waan biraan goone waan isaan keessatti ta'u tartiiba qabsiisanii gabaasatan ga'ee hojii hiratanii gabaafatan namni inni kun diinagdee irratti hojjeta inni kun gabaasa mootummichi raawwatee irratti hojjeta kan keenya ga'ee hirachuu miti wal dhageeffachuu nuun dhabee sabni wal dhageeffateen sochoon gabroomuuf eeyyameera humnoota qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessa hanga irraatti wal amantaan hin jiru wal hubannaan hin jiru wal jala deemuun hin jiru wal dhageeffachuun hin jiru warri nu gabroomse illee isa kana laaleeti nu gabroomse cinaacha dadhabaa keenyarra dhaabbatee warra taa'uudha malee warra guyyaa lama sadii buluu danda'u miti. Hayyuun akka lama qaba isa ummanni hayyuu kiyya jedhuunii fi isa animmoo hayyuudha ofiin jedhu ummanni waan inni nu hojjetu waan isaa hojjetu laalee hayyuu jedhaa inni kun immoo ofii beekamtii argachuudhaaf hayyummaa ofii kenna. Kanaaf ummanni keenya isaan kanneen jidduutti rakkata. Qaamni qabsootii fi qaamni rakkoo wal makuun qabsoo bilisummaa Oromootiif ba'aa guddaa ta'ee jechuudha. Bifa bibittinnaa'e kanaan Oromoo addunyaan dhageeffattu. Duraan iyyuu akka sodaatti ilaalti Oromoo addunyaan immoo hin dhageeffattu jechuudha.
Bakka yaadaa hanqisuun fedhii sabaa daangessuun sona dhugaasa kaaluun.
Dhaabbileen maqaa qabsoo Oromootiin dhaabbatan rakkoo Oromoo furra jedhanii dhaabbatanii waan dhaabbataniif beekuu qaban waan dhaabbataniif beekanii saniif immoo dhaabbachuu qaban irratti hojjechuu qaban koozii Oromoo jala bu'anii gabaasuu qaban addunyatti simuu qaban Oromootti simuu qaban Oromoon hin beeku maaliif akka qabsaa'uu fa'aa Oromoon beenne jira qabsaa'uu malee du'uu malee Oromoon maal bira ga'uuf akka inni qabsaa'u Oromootti himuu barbaachisaa wanni Oromoo paartaayimiidhaan hojjetamuu hin qabu yeroo boqonnaa isaatti jaarmiinni Oromoo jedhu jaarmii Oromoo ta'uu dhiisuu danda'uu qaba waan Oromoo addunyaatti illee himtee hin beekaa afaan tokkoon socho'aa jechuudha. Nama shan Oromoo yoo waamtee gaafatte Oromoon maaliif maal barbaada maaliif yoo ara jetteeni yoo jedhe waan wal fakkaatu yoo addunyaatti himne addunyaani waan oromoo himuurraa duuba hin qoollifatti jechuudha. Jaarmeeyaaleen oromoo osoo gamtaa jiraate walhubannaan jiraate waliin socho'uun jiraate waliin mo'achuun hin jira. Saba kana wanni sakaalee qabe waliin hojjechuu caalaa wal jala deemanii hayyuu oromoo bakka adda addaatti jiranii waan adda addaa kana jala oofuudha. Ummanni oromoo immoo dhaabbilee isaa madaaluu qaba. Isa waa kennuu fi waan kana sii kenneera maaliin goote jedhee gaafachuu danda'u qaba. Hayyuu oromootiin ati hayyuu kiyyaa akka jedhuun maal naa godhaa jirta jedhee gaafachuu qaba. Hayyuu oromootillee kanif oromoon jedhuun deemee waan oromoo himuu qaba jechuudha. Walamantaan jiraachuu qaba. Humna oromoo jidduutti wal hubannaan jiraachuu qaba. Hanqachuu jaarmiyaalee siyaasaa oromootu koozii oromoo bagalma bukkaayinsa hanqise jechuudha. Cimina madaalachuu hanqina madaalachuun barbaachisaadha jechuudha. Wal faarsuu sobaa osoo hin taane dhugaa jirtu wal himanii waan oromoo galma barbaadamtuun gahuun dirqama jaarmiyaalee siyaasaas oromooti. Ummata lama hin qabnu ummanni oromoo kun tokko isuma har'a du'aa jiru kanatu kaleessallee du'aa ture. Borullee du'uuf qophaa'aa jira. Du'a balbala hunda keenyaa dhaabattee jirtu kana qolachuu kan dandeenyu yoo bifa ijaaramneen deemne.
Dhiigarraan tarkaanfachuudhaan waan akkasii hin jaalatu qeerroo fi qarreenii.
Komishiin mirga namoomaa kan Itoophiyaa institushinii mootummaan dhaabate jechuun dandeessa. Ani ajjeefamuu abbootii gadaa Oromoo irraa gabaasuu dhabuu isaanii isaan hin komatu. Maaliif jennaan kanaa ol isaan irraan eegu waan ta'eef jalqabuma. Kanaaf qaamni hirkattummaa sirna waan kana galmaan gahiinsaa fi itti jiruu qabu gabaasuu naa dhabe jedhee hin komatu. Dhaabbanni mirga namaa kan biyya kanaa qaama mootummaa irraa garaagarummaa qabaa jedhee ni yaadu. Maaliif jennaan bakka intaristiin mootummaa jirtu hin gabaasaa. Bakka intaristiin mootummaa hin jirre fedhii mootummichaa keessa jiru dhimma irraan qabu jechuun dhaqu jechuudha. Kanaaf ajjeefamuu abbootii gadaa Oromoo irraa sirna tudan dantaa irraa qabaa jechuudha. Sirna kana dantaa irraa qaba. Dantaa irraa qabaa jechuun sirna kanaa keessaa immoo deeggarsa waan qabuu fi dhaabbanni kun dhaga'ee hin gabaasu jechuudha. Loogii godhaa jira osoo hin taane waliin hojjetu, walhubannaan hojjetu. By the way, Oromoon kan beekuu qabu sirnoonni dhufaa darbaan biyya kana dhaabbileen isaaniis waliin hojjetu, wal hubannaan hojjetu. Oromoo ajjeesuu irratti, Oromoo buqqisuu irratti, jabaa Oromoo dhabamsiisuu irratti, nama Oromoo waan Oromoo jabeessu, beektota Oromoo waan Oromoo jabeessan, waan Oromiyaa jabeessan balleessuu irratti, daba, hira, jallinna irratti hojjechuu irratti waliin hojjetan, gahee hojii isaanii qoqqoodatanii hojjetanii. Akka isaan gahee isaan qoqqoodatanii hojjetan hin beeknu taanaani isaan tunu akka nu gabaasu barbaannaa. Yoo gabaasaniyyuu dantaa mataa isaanii wayiititu keessa jiraaf gabaasu malee Oromoodhaaf jedhaniitii miti, dhugaadhaaf jedhaniitii miti. Dhugaadhaan warra wal beekuu miti, warra dhugaallee beekuu miti. Bifa kanaan deema. Oromoon ofii waan isaa godhatuu qaba. Jala bu'ee dhugaa isaa baafachuu qaba. Gumaa nama isaas, gumaa lafa isaas waan hundumaafuu baafachuu kan qabu ofiidha jechuudha. Ofirratti hirkatummaan barbaachisaa. Oromoon ofirratti hin hirkatu taanaan bara baraan bitamaa gadi qabamaa dhiitamaa ta'aa jira. Ofirratti hirkatummaan jiraachuu qaba. Ofitti amanamummaan jiraachuu qaba. Abbaa biraa kamittuu hirkachuu hin qabu. Miidiyaadhaanis haa ta'u, jabinna qabsoo isaatiin haa ta'u, waan kamuun of gahuun danda'a jechuudha Oromoon. Ofii keenya laafnee abbaa biraa komachuu hin dandeenye. Nutu laafee, nutu gadi mataa qabate, nutu jalatti isaanii jalatti gadi jedhe. Kanaaf nu si'atanii akka barbaadan nu godhanii jiru. Abbaa biraatiif dhugaa isaa biraa gabaasa. Oromoof garuu immoo dhugaa Oromoo hin gabaasan jennee isaan komachuu hin dandeenye. Warra dhugaa Oromoo dhoose irraa dhugaa Oromoo akka himanillee hin barbaannu yookiin himanillee isaaniillee. Isaan irraa eeguun of sobuutaa jechuudha Oromoodha. Akeeka gadi fagoo isaanii abbootii gadaa Oromoo, jabaa Oromoo, qaroo Oromoo dhabamsiisuudhaaf godhani nutu fashalsuu qaba jechuudha. Ijaaramnee afoo dhaabannee sirnicha irratti qabsoofne nama dhuunfaa miti baay'ee. Nama dhuunfaa namni dhuunfaa irratti waan barbaanne jenneeniif homaa hin ta'u. Sirnicha kan nu nyaatee nu ajjeesaa jirru waan barbaade nu godhaa jiru sirnicha jechuudha. Sirna irratti qabsaa'uun barbaachisaadha. Oromoon akeeka qabsaa'uuf beeksisuun itti himuun ifachuu hin qabnu jechuudha. Waan Oromoo dubbachuun ifatamuu hin qabu. Addunyattis waan Oromoo himuun ifatamuu hin qabu. Hanga galma maayii akeeka keenyaa geenyuuf jechuudha.
Fedhii dhuunfaa jedhee qeerroon harka laatu adamsuun haagu kan saba falmatu.
Cinaacha haga ammaatti maal godhaan turree jedhanii madaalachuu barbaachisa. Maal gochuu osoo qabnu maal gochuu hanqanne jedhamee madaalachuu qabna. Gahee hojii hirachuu qabna. Akkuma Oromii nu miidhuudhaaf gahee hojii isaa hirate miidiyaadhaan hiratanii siyaasaadhaan hiratanii qaama waraanuun hiratanii deemanii nutis hirachuu qabnaa jechuudha. Isaan laallee osoo hin taane akka Oromootti sirna Oromootiin rakkoo Oromoo sirna Oromootiin furuudhaafi addunyattillee himachuudhaafi gahee hojii qabudhachuu qabna. Wal amantaan moral kapso bilisma oromo keset ademo kapus amota wono amantan kamne jibitti wawolin gochun hirrakata mai gochu so dan desu so wawolin godin haftai kanaf hankinna darbe madalachu barbaachisa gocha guyya dan sirni kun iman oromo ratti bakka honde digo gutuma oromo ya keset digo dokumenti sa qabachu barbaachisa lai dokumenti sa qabatte kila kuno harra kana tura wotame jette oromo tisimu qabda orma wan oromo ha akka ubatu barbanno sani tille mo barbaachi saitu himachu kan keerra da kanisi himani dabinna kan keerra da kanisi himani oromo yo ufi saati woli isaati asdebi e walage fate wal qalbeen fate yetta e wan isa akka min ofan naje e finasofne rakko daachu gati damna ichu igudni bilman oromo kapso oromo tif dangalau gati da besata aye kanaf hankinna madalachu wal hubachu wallage fachu waljala demu akkasabatti maltun hankata malqamna malin qamna yedame age fachu wallage fachu walqalbe fachu barbaachisa keessattu namonni oromo daf waguna ajedani media irra hajiratani karaq addaddatin imma oromo rattojedan walqalbe fachu wallage fachu isani keessani hawaasni kennalle wallage fata wande media ti sabas namakeenya ke media bakka addaddajiru kanatti safayedam BBC keessajiru isa na aljazeeratti yesu dandau kara addaddatin assasi namni kenna argachu danda'uutin dimma kenna himachu wajjo ufi kenna himachu wanna ma gabasa olu razde bine wan oromo himu wanni oromo gurra itti gone himu danda'u qam wanno tini manne apinya no himu dimman qabu kanaf ankinna madalanne wanto tanu hafan wutacha wallage facha wal qalbe facha yo wali sochone wan barbanu biragawun dande kananachu mo balbala kenya ratti kufanya kanu acci sani fi kopofne akajiru begu danda'u qamna
gotuuta oromo senana haya datu jara
oromo dani ufuma afjecha ufibjecha wankamu yugodin jada uf bararu ufjecha oromo bra bararu fiyo sontar ufuma afjecha yo ufibjecha sochone wankamu ira ufambisu dandeñ alagan hangamu jabatu hangamu nulafnu wanu himu cala ufif wagodata hariron alagan wolin umato si hariro ufisati wagodachu ufana umtura danga wontoni wankamu tu danga godacha demo qamna nuti wan oromo dursu qamna wan oromo nu qabti wante ilman oromo qabti wante oromo kan orma wan worra oromo isani qabti namu wan isara darbe nama wan godo oromon ufi saati wa godachuf woli saatif wa wan itti ufte tana wolin ufirra dorku fi jabaachu qabaachu kan sakale nu qabe qamni qabso fi qamni rakko ummata kenya wal makura qamonni kunnin lamaan inni kun gara qabso tarkisa inni kun gara rakko tarkisa ichu ummata qamota garana gamana tarkisan kana jittu manni kenya rakkata jira kanat yala jidduti arsa basa jiraachu kanarra jabaachu jabaate ojede ko fakeesaba romoni gafa waano fi laafisani laafata ni tuffataman gafa waano fi jabeesanemmo ni jabaatanille ni sodaataman ni kabajaman kanaafu jabinni romo waani sa jabeesu keesa gajurtu beke romon jabaachu kabaachu kana maalillaalla ilman romo waan romo fi romiya jabeesse agam inni dabaaf shiraan jallinna addadda irratti qabe akka dabamsiisuuf shirame qatatu ilaalle waan keenna yoo jabeessini akka jabaanne waan kamurra aanu dandeenyu beekuu qabna oromoon kanuma godhuu qaba sirni gabroonfataan nun dhiisu nutillee ufirratti dhisaan dhiisuun qabnu.
Egaa dhaggeeffattoota keenya har'aaf kan qopheeffanne kanumaan goolabneerra torbe dhufu dhimma biraatiin hanga olitti deebinutti nagaan turaa kan qopheesse wabii waaqotii gulaalaan abdii waaqayyoo dhiyeessuun kan isin waliin ture immoo an iftuu galataati.
Disi lakki wasim basa sumbaki akka kale ardin ka'u sumi garan simba'u ya kan lubbu sabako bishanya chisuf ta'u ya kan lubbu sabako bishanya chisuf ta'u ubarine uparan dunya tubergara ipamni ero ipa dupine madiba lala duga siti hima lala jamara pakatu lala kero kedudame lala kapsu tanarratu lala kayongo takale lala darbun jalewani lala karatin dagane lala numatu latame lala lala wada kale saganuni bakka yada hankisuni fedi sabada angesuni sona duga sakaluni digarran tarkan fachudan wana kasi hinjala tukero fi karreni fedi dun fachede kero narkalatu adam sona bukan sabah falmatu.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoos akka irraa qooddattanii abdanna. Sagantaa isin maal jettuu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessin irratti akka dhiyaattaniif asumaa isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.